Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kiitämme sinua, armorikas Jumalamme ja rakastava taivallinen Isämme, tästä hiljaisesta iltahetkestä, jolloin kristityt monin paikoin hiljentyvät ajattelemaan ja muistelemaan sitä suurta tapahtumaa, jolloin vapahtajamme Jeesus Kristus valmistautui ottamaan ristin, kantamaan sen, kuolemaan meidän syntiemme tähden. Kiitos, että hänen ansionsa tähden meillä on mahdollisuus vedota sinun armahtavaisuuteesi ja rukoilla anteeksi antamusta kaikille synneillemme ja ylitsekäymisillemme ja rikkomuksillemme. Ja Isä, kun meidät armahdat, niin rukoilemme myöskin, että vahvistaisit meitä sisäisesti kohtaamaan kiusauksia päättäväisesti Jeesuksen nimessä ja saamaan voittoja sinun nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Siunaa meitä, jotka olemme tässä rukoushuoneessa tänä iltana. Anna sanasi puhutella meitä ja suo, että meidän uskomme vahvistuisi ja että iankaikkiset asiat, taivaalliset, tulisivat meille todellisiksi, arvokkaiksi. Ja Herra, auta meitä vapahtajamme kehoituksen mukaan ensin etsimään Jumalan valtakuntaa ja sinun vanhurskauttasi ja tietää, että sinä silloin myöskin siunaat meitä ajallisissa ja maallisissa asioissa. Siunaa meitä niin, kun hiljennymme sanasi kuuntelemaan Jeesuksen nimessä. Amen. Tämän iltaisen tutkistelun aiheeksi olen ilmoittanut, minkälainen ilmestyskirjan kuvauksen mukaan on maailman historian viimeinen vuosi. Ilmestyskirja puhuu tästä 16. luvussa. Mutta ei ainoastaan tämä Raamatun viimeinen kirja kuvaile sitä, vaan voisimme ottaa monia muita profeetallisia kirjoja Vanhan testamentin puolelta niin ikään, joissa on melko seikkaperäisiä kuvauksia siitä ajasta, jolloin ihmiskunta on saapunut historiansa ehtooseen. Näissä kaikissa annetaan meidän ymmärtää, että viimeinen vaihe ihmiskunnan historiassa on ahdistuksen aikaa. Ja eräs profetoista sanoi, että sen kaltaista ahdistusta ei ole koskaan aikaisemmin ollut, sitten kun ihmiskunta on maan päällä ollut. Silloin myöskin ilmestyskirjan todistuksen mukaan armon aika on jo päättynyt. Se tahtoo sanoa, että Jumala on työnsä täällä suorittanut ja valittunsa koonnut ja ovi on suljettu. Silti elämä jatkuu täällä jonkin aikaa, mutta suurten kärsimysten ja ahdistusten merkeissä. Me tulemme tämän näkemään lukiessamme lähemmin ilmestyskirjan 16. luvun profetiaa. Mutta ennen kuin me avaamme sen, haluaisin huomauttaa, että jo nykyaikana aavistetaan, että ihmiskunta on menossa suuria vaikeuksia ja kärsimyksiä kohden. Nykyaika on aivan kuin herättänyt uuden tieteen haaran. Tämä tieteen haara on ekologia. Ja tällä ymmärretään tiedettä, jonka tarkoituksena on tutkia ympäristöä, elinympäristöä ja elinmahdollisuuksia. Ja tiedemiehet, jotka tähän perehtyvät, ovat niin kutsuttuja ekologeja. Tämä sana eko tarkoittaa siis elintilaa ja elinympäristöä. Ja edelleen puhutaan niin kutsutusta ekosysteemistä. Ja tällä ekosysteemillä ymmärretään suljettua tilaa, jossa on edellytykset elollisille olioille ja olennoille. Pienoiskoossa voisimme ajatella esimerkiksi akvaariota, joka saattaa olla monissa kodeissa, jonka varmasti olemme jossakin nähneet. Se on rajoitettu tila, jossa on vettä, maata, viherkasveja ja siellä on sitten pikku eläviä. Tämä on ekosysteemi pienoiskoossa, suljettu tila, jossa on elämälle mahdolliset olosuhteet. Sitten on olemassa tällainen käsite kuin ekokatastrofi. Ja silloin puhutaan elintilassa tapahtuneesta tasapainon järkkymisestä siinä määrin, että elämä ei enää voi tulla kysymykseen. Esimerkiksi mainitsemassani pienoisekosysteemissä akvaariossa saattaa käydä niin, että happi siinä loppuu, toisin sanoen tasapaino järkkyy. Ehkä siinä on liian monta elollista olentoa tai elävää, sanokamme kaloja, joten viherkasvit eivät ole voineet ylläpitää tarpeellista happitasapainoa ja eräänä päivänä vesi käy sameaksi. Yhä lisää tapahtuu turmeltumista, kuolemaa ja näin kiihtyvällä nopeudella elämä lopulta sammuu tyystin. On tapahtunut ekokatastrofi akvaariossa. Nyt siis meidän maailmamme, koko tämä maapallo, on ekosysteemi. Tällainen suljettu tila, joka tosin on suunnattoman suuri, mutta myöskin sen rasitukset ovat valtavia. Joten tiedemiehet, ekologit nimenomaan, pelkäävät vakavissaan, että ekokatastrofi saattaa olla väistämätön tapahtuma, onnettomuus. Minulla on kädessäni julkaisu nimeltä Maapallomme tänään. Tämän julkaisun sisältö on yhteenveto useiden kymmenien Nobelin palkinnon saaneiden tiedemiesten neuvottelutilaisuudesta, joka vuonna 1972-74 pidettiin Tukholmassa. Ja siellä käsiteltiin juuri maapallomme elintilassa tapahtuvaa muutosta, joka ellei mitään tehdä väistämättömästi tulisi johtamaan ekokatastrofiin. Ja nämä Nobelin palkinnon saaneet tiedemiehet päättivät, että tässä heidän kokouksessaan käsiteltävät asiat koottaisiin julkaisumuotoon. Ja tälle julkaisulle annettaisiin mahdollisimman laaja levikki kaikkialla maailmassa. Ja tilaisuuden puheenjohtaja, Nobelin palkinnon saanut tiedemies hänkin, Alexander King, sai tehtäväksi suorittaa tällainen yhteenveto tuossa tilaisuudessa esillä olleista asioista. Ja tämä hänen teoksensa on nyt tässä minun kädessäni. Ja Suomen osalta tämän teoksen levikki annettiin Sanomat-osakeyhtiölle Helsingin Sanomat. Ja sieltä olen minä tämän teoksen hankkinut. Ja haluaisin alleviivata sitä, että tämän mielenkiintoisen asiakirjan sisältö on siis tämän hetken maailman etevimpien tiedemiesten asiantuntijoiden havaintoja ja johtopäätelmiä ja tutkimuksia. Tässä on kuvia, taulukoita ja tekstiä, joilla osoitetaan, mihin ihmiskunta on hyvää vauhtia menossa katastrofia kohden, ellei tapahdu nopeata muutosta elintavoissa. Ja minä haluaisin sanoa, että tämän teoksen sisältö on aivan kuin selitystä ilmestyskirjan 16. luvulle. Ja kuten jo alussa sanoin, merkitsee se ahdingon aikaa, jonka kaltaista ei ole koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa koettu. Mutta vakavin piirre on se, että Jumalan työ on siihen mennessä jo päättynyt, armon ovi on sulkeutunut. Tämä ei ole vain meidän johtopäätöksemme, vaan tämä annetaan selvästi ymmärtää innoitetussa sanassa. Ja me tämän tutkistelumme aikana tulemme sen ainakin pariin otteeseen kuulemaan suoraan Raamatun tekstistä. Silloin ilmeisesti juuri tapahtuu se, mitä profeetta Aamos jo satoja vuosia ennen vapahtajamme syntymää näki ihmiskunnan keskuudessa tapahtuvan. Hän kertoo, kuinka nuoret ihmiset, kauniit neitoset ja nuorukaiset, juoksevat mereltä merelle etsien Jumalan sanaa, mutta eivät löydä. Se ei merkitse sitä, että Raamatun tekstit olisivat niin täysin tipotiessään ja kadonneet, ettei enää yhtään ainoata kappaletta löytyisi, mutta se merkitsee sitä, että Pyhä Henki on jo jättänyt silloin maailman ja tämä kallis elävä Jumalan sana on enää sen jälkeen kuollutta kirjainta, joka ei lohduta ketään, joka ei uudesti synnytä ketään, joka ei anna kääntymyksen armoa kenellekään. Se on Pyhän Hengen välikappale tämä sana, ja kun Pyhä Henki ei sitä enää käytä, niin kuollut kirjain ei enää mitään tehoa. Silloin varmasti nähdään järkyttäviä tapahtumia siitä, kuinka ihmiset syyttävät toinen toisiansa. Ehkä lapset syyttävät vanhempiansa siitä, että he laiminlöivät heidän kristillisen kasvatuksensa ja opetuksensa. Ehkä vanhemmat syyttävät lapsiansa, että he jumalattomalla elämällään myöskin estivät vanhempia palvelemasta Jumalaa. Ehkä vaimo syyttää miestänsä ja päinvastoin. Mutta raskainta se tulee olemaan niille, jotka ovat olleet hengellisiä johtajia, saarnamiehiä ja opettajia ja julistajia. Jos he saavat silloin onnettomien ihmisten syytökset päälleen siitä, että he eivät olleet puhuneet heille asioista, joista Raamattu oli niin selvästi ilmoittanut, ja he niistä olivat vaienneet. No niin, ja nyt luemme ilmestyskirjan 15. luvun lopussa Johanneksen näyn siitä, kuinka 7 enkeliä tuli ulos taivaallisesta pyhäköstä, temppelistä, ja heille oli annettu kullekin malja. Ja nämä maljat, 7 kaikkiaan, olivat täynnä Jumalan vihaa. Toisin sanoen, niissä ei enää ollut siis pisaraakaan armoa. Kyllä tällaisia vihan ja kärsimyksen aikoja ihmiskunta on historiansa varrella kokenut, mutta me olemme myöskin nähneet, että ahdingon ja tuskan ja hädän aika on ollut samanaikaisesti myöskin voimakasta hengellisen heräämisen aikaa. Siis kärsimyksissä on aina ollut mukana Jumalan siunausta ja armoa, mutta niin ei ole asianlaita tästä viimeisestä kärsimyksestä puhuttaessa. Silloin nämä maljat, tämä on tietysti vertauskuva, jota Johannes käyttää, ne ovat täynnä vain siis vihaa. Toisin sanoen, ihmisiä kohtaa silloin täysin mitoin heidän tekojensa seuraukset. Jo Paavali sanoi, mitä ihminen kylvää, sitä hän myöskin niittää. Ja raskainta on ihmiskunnalle se, kun jumalattomien tekojen sato kypsyy ja sitä on ruvettava korjaamaan ilman, että on enää mahdollisuutta turvautua armahtavaan Jumalaan. Ja Johannes näki, kuinka nämä enkelit vuoron perään vuodattivat maljansa maan päälle. Ja hän sanoi, että ensimmäinen vuodatti maljansa. Ja seurauksena oli se, että ihmisiin tuli ilkeitä ja pahoja paiseita, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuvaa. Meillä oli siis ja on ollut syytä puhua pedosta, ilmestyskirjan pedosta, sen merkistä. Ja meidän on ollut varoitettava ihmisiä pedon merkin vastaanottamisesta, niin kuin me olemme aikaisemmissa ilmestyskirjan tutkistelussa korostaneet. Sillä ensimmäiset pisarat näistä vihamaljoista vuodatetaan niihin ihmisiin, jotka ovat kumartaneet petoa ja ottaneet sen merkin. Heihin tulee silloin ilkeitä ja pahoja paiseita. Minä olen joskus lääkärin kanssa keskustellut ja kuullakseni hänen mielipiteensä tästä. Ja hän arveli, että kysymyksessä on jonkinlainen uuden tyyppinen sairaus, mahdollisesti jonkinlainen rutto, johon ei ole varauduttua, jota varten ei ole saatavissa vastalääkkeitä, antibiootteja, sen paremmin kuin muitakaan. Ja tiedättekö, kun luen tätä raporttia, tiedemiesten raporttia, niin täällä sanotaan muun muassa tällaisesta vaarasta, että maailman saastuessa tulee tilanne sellaiseksi, että ihmiset saattavat saada ilkeitä ja vaikeita sairauksia, joita ei pitkälle kehittynyt lääketiedekään pysty hallitsemaan. Sitä paitsi me tiedämme, että joudumme päivittäin hengittämään saasteita. Me juodessamme vesilasin nautimme samalla myrkkyjä sen myötä. Syödessämme päivittäisiä aterioita. Me syömme joukottain erilaisia kemikalioita, säilöntäaineita ja niin edelleen. Eikä kukaan vielä osaa sanoa, mikä lopulta on näiden lisäaineiden myrkkyjen seuraus ihmiselimistössä. Niin, että kun varjeleva, suojeleva, jumalallinen käsi väistyy, niin tuloksena on saattaa olla helposti juuri tämän tyyppinen vaiva, ilkeät ja pahat paiseet. Jo muinoin profeetta Sakaria satoja vuosia ennen Kristusta näki tämän vitsauksen. Ja hän sanoo, että ihmisiltä mätänee liha heidän yllään. Ja hän sanoo, silmät mätäneet kuopissa ja kieli mätänee suussa. Ja hän puhuu vitsauksesta, josta nyt ilmestyskirjan 16. luku antaa yksityiskohtaisemman kuvauksen. On ilmeistä, että nämä vitsaukset, joita tässä luetellaan, eivät kaikki ehkä ole yleismaailmallisia. Ne mahdollisesti rajoitetuilla alueilla, mutta kuitenkin niin laajamittaisia, että innoitetussa sanassa kuvataan ne ihmiskuntaa kohtaavina seitsemänä viimeisenä vitsauksena. Ja toinen enkeli vuodatti maljansa mereen, ja se tuli vereksi ikään kuin kuolleen vereksi. Ja jokainen elävä olento kuoli, mitä meressä oli. Ja niinpä jälleen tekisi mieli avata tämä tiedemiesten raportti. Ja eräällä sivulla, sivulla 22, sanotaan, että karu totuus on se, että monilla alueilla vesitilanne tulee lähiaikoina erittäin vaaranalaiseksi ja ennen pitkää se tulee vaaranalaiseksi koko maailmassa, vesitilanne. Ja nämä ekologit kertovat syyn, luonnollisen syyn. Ja syyn he näkevät siinä, että tuhansia erilaatuisia kemikaaleja, myrkkyjä virtaa jatkuvasti meriin. Meri on lopulta se kaatoallas, johon kaikki mitä ilmassa ja maalla on ja käsitellään, lopulta joutuu mereen. Ja niitä on tuhansia eri kemikaalioita. Ja he sanovat, että monet näistä kemikaalioista vielä yksittäisinä eivät saata olla niin kohtalokkaita, mutta yhdisteinä, kun ne meressä joutuvat yhdistymään muiden myrkkyjen kanssa, niin seuraukset saattavat olla arvaamattomia. Ja niinpä, kun Jumalan työ maailmassa on päättynyt ja Jumalan varjeleva ja pidettävä käsi väistynyt, niin meret muuttuvat ainakin suurelta osin. Kuinka laajamittaisesti, sitä en rupea pohtimaan. Mutta täällä sanotaan, että mereen toinen malja vuodatettiin ja se muuttui ikään kuin kuolleen vereksi, maksottuneeksi, mädäntyneeksi, haisevaksi, niin että kaikki elollinen, mitä meressä on, kuolee. Me voimme vain aavistaa, mitä ihmiskunta kokee tällöin, kun nuo valtavat altaat, vesialtaat, ovat täynnä mätänevää elimistöä. Ja kolmas enkeli vuoratti maljansa jokiin ja vesilähteisiin, ja ne tulivat vereksi. Ja minä kuulin vetten enkelin sanovan, vanhuskas olet sinä, joka olet ja joka olit sinä pyhä, kun näin olet tuominnut. Sillä pyhien ja profeetan verta he ovat vuodattaneet, ja verta sinä olet antanut heille juoda, sen he ovat ansainneet. Siis me havaitsemme, niin kuin jo alussa sanoin, ihmiskunta tuona aikana joutuu kokoamaan tekojensa satoa. Sitä, mitä he ovat kylväneet, sitä he nyt joutuvat korjaamaan. Ja tämä kolmas vitsaus merkitsee luonnollisesti sitä, että ei vain vedet sinänsä, meret saastu, vaan myöskin pohjavedet. Siis vesilähteet, nekin myrkyttyvät. Ja me olemme saaneet jonkinlaisia ennakkovaroituksia jo tämänkaltaisista ilmiöistä. Meille puhutaan, on puhuttu jo Suomen maassa eräistä paikkakunnista, joissa pohjavesi on saastunut. Minä muistan joku vuosi sitten, Pieksämäellä oli tämä ongelma. Ja me tiedämme, kun suurkaupunkien kaatopaikoista on puhe, niin yksi pahimpia, vaikeimpia kysymyksiä viranomaisten ratkaistavaksi on tämä, mitä tapahtuu pohjavesille näiden valtavien kaatopaikkojen tähden. Ongelma jätekysymys on yksi suuri pulma. Kysymyksessä on siis se riski, se vaara, että pohjavedet saastuvat. Samoin myöskin noiden niin kutsuttujen ydinvoimaloiden jätteet on pulmallisesti ratkaistava ongelma. On pohdittu, että niitä haudattaisiin joihinkin tyhjentyneisiin kaivoksiin tai kallio-onkaloihin, mutta toiset ekologit varoittavat vakavasti tästä. Se saattaa merkitä pohjavesien saastumista. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Minä käännän lehteä tässä tiedemiesten julkaisemassa teoksessa sivulle 25, ja olen kirjoittanut sinne ylämarginaaliin oman huomautukseni lämpösaaste, sillä tämä aukeama puhuu juuri lämpösaasteesta. Ja siinä kuvaillaan, mitä on tapahtumassa ilmakehässämme. Sillä alueella, josta kaikki elollinen on riippuvainen täällä maan päällä. Ja sanotaan ennestäänkin, ilmakehää lämmitetään paikoin liiaksi ja se saattaa muuttaa maapallon ilmaston. Ja sitten täällä on kuvia kokonaisista mantereista, niin kuin me olemme kuulleet tällä sivulla, jossa kaikki vihreää suorastaan on kadonnut. Vuosiin ei ole tullut pisaraakaan sadetta. Ja siinä on yksi ainoa puu keskellä autiota karua erämaata. Ja muutamat eläimet, sellaiset kuin vuohet, ovat pystyneet kipuamaan sinne puiden oksille saadakseen jonkun viheriän lehden vielä ravinnoksensa. Niin siis maapallon ilmasto, sanovat tiedemiehet, on muuttumassa sillä tavoin, että kokonaisia maanosia saattaa autioitua lämpösaasteen tähden. Ja kun selailemme Raamattua, niin jälleen eräs profeetoista vuosisatoja ennen vapahtajamme Jeesuksen syntymää näki aikojen lopussa juuri tämän kaltaisen katastrofin, eli onnettomuuden kohtaavan ihmiskuntaa. Hän kertoo, kuinka erämaan laitumet ovat aivan kuin tulella poltetut, kuinka siemen kuivettuu mullan alla, se on kuin tuhkaa kuivaa, ei siemen pysty itämään eikä nousemaan oralle. Ja eläimet huokaavat ja nääntyvät laitumien puutteessa ja veden puutteessa. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä, ja sitten tulee ensimmäisen kerran se, mitä jo olin sanonut, kun nämä vitsaukset alkavat, niin armon aika on päättynyt. Kuunnelkaa. Ihmiset pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset, mutta eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Siis jos haluamme tehdä parannuksen, niin se on tehtävä ennen kuin ekokatastrofi alkaa. Sillä se ei ala ennen kuin Jumalan käsi väistyy. Ja Jumalan käsi väistyy sinä hetkenä, kun hän sanoo aamenensa ja lakkaa puhumasta ihmisille. Sen jälkeen ihmiset, vaikka he tuntisivat Jumalan ja tietäisivät, että sellainenkin on olemassa, vain pilkkaavat hänen nimeänsä, mutta eivät tee enää parannusta, sillä kukaan ihminen, et sinä enkä minä, ei kukaan muukaan, voi tuntea katumusta, todellista vilpitöntä katumusta ja halua tehdä parannusta, ellei Jumalan pyhä henki vaikuta meidän sisimmässämme. Ja viides enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni, ja ihmiset pureskelivat kielensä rikki tuskissansa. Ihmisen tuska, onko tämä sisäistä vai ulkonaista, ilmeisesti molempia, on äärimmäistä silloin, kun hän pureskelee kielensä rikki. Ja nyt tulee toisen kerran sama julistus. Ja he pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta. Ajatelkaa, Raamatussa on niin selvästi nämä sanat. Jo vuosituhansia sitten kirjoitetut, armollisesti meille talletetut. Ne ovat meidän käsissämme. Ihmispoloiset laiminlyövät nämä ja kohtaavat sitten tämän kohtalokkaan ajan täysin valmistumattomina. Eivätkä enää voi kääntyä ja tehdä parannusta. Mikä ihana asia onkaan se, kun Jumala vielä nuhtelee, varoittaa ja kutsuu. Jolloin meillä vielä on mahdollisuus nöyrtyä ja antaa sydämemme elämän Herralle, Jeesukselle, Kristukselle ja etsiä Jumalan valtakuntaa, etsiä Jumalaa nyt, kun hänet vielä löytää voidaan. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan. Nyt meidän huomiomme kiinnitetään tai käännetään Lähi-itään, jossa tämä Eufrat-virta on yksi noita Raamatun historiassa usein mainittuja suuria virtoja. Sehän alkaa sieltä nykyisen Turkin sydämestä ja virtaa sitten Syyrian rajan tuntumassa Irakiin ja päätyy Persian lahteen. No niin, ja kuudes vitsaus keskittyisi tämän sanan mukaan sille alueelle. Ja mitä Eufrat-virralle tämän tekstin mukaan tapahtuisi? Sen vesi kuivuu. Ja mitä siitä on seurauksena? Tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja sitten sanotaan, kuinka lohikäärmeen, joka on ihmiskunnan suuri vastustaja ja vihollinen, koko maanpiiri villitsijä saatana. Lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. Ne ovat riivaajien henkeä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Ja katso, minä tulen kuin varas autuassa, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokoosivat nämä riivaajahenget siis, heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon. Tässä on nyt meille paljon arvoituksellista. Ensinnäkin, jos on kysymyksessä nyt tällainen laaja yleismaailmallinen kansojen yhteenotto, niin kuin tämä teksti näyttää siihen viittaavan, niin olisiko nyt suhteellisen vähäisellä virralla, vaikka tämä Eufrat-virta toki on suuri virta, mutta ei maailman suurin kuitenkaan, olisiko nyt jollakin joella niin suuri vaikutus, että sen kuivuminen valmistaa sitten tien maailman kansojen voimaan mittelylle, yhteenotolle, jota tässä kutsutaan Harmageddoniksi. Mutta meidän on nyt muistettava, että kysymyksessä on todella ilmestyskirjan vertauskuvat. Ja ilmestyskirjan 17. luvussa, siis seuraavassa luvussa jo sanotaan selvästi, vedet, jotka sinä näit, ovat kansoja, kansanjoukkoja, kansanheimoja ja kieliä. Siis ei ole kysymyksessä ensi kädessä maantieteellisestä joesta ja sen vedestä ja sen kuivumisesta, vaan enkeli sanoo Johannekselle, vedet, jotka sinä näet, ovat kansoja. Ja sitten sanotaan Efraat-virrasta Jesajan kirjassa, siis 8. luvussa, että tämän virran vesi tulvi yli äyräittensä, ja se vesi tunkeutui aina Juudaan saakka. Ja mitä Jesaja tarkoitti Efraat-virran tulvimisella? Hän itse selittää sen. Hän tarkoitti sillä Assyrian valtakunnan sotilasmahdin paisumista ja sen suorittamia valloitusretkiä, ja jonka se kohdisti muun muassa Juudeaan myöskin. Nyt ilmestyskirjassa on Efraat-virran veden kuivuminen. Mitä mahtaisi tämä siis tarkoittaa? Jos se näin olisi ymmärrettävä, niin silloin kysymyksessä olisi Eufrat-virran ympärillä olevien valtakuntien tai kansojen itsemääräämisoikeuden tyrehtyminen. Ja tiedämme varsin hyvin, että ne ovat alueita, joihin suurvallat katsovat herkeämättömän kiinnostuksen vallassa joka ainut hetki. Ja valvovat toistensa otteita ja liikkeitä nimenomaan juuri niillä alueilla. Ja mahtaisi ehkä tämä profetia tarkoittaa sitä, että nämä kansat, Eufrat-virran ympärillä olevat valtakunnat, joutuisivat jonkun supermahdin, suurvallan holhoukseen, alistettuun asemaan. Ja silloin se olisi ikään kuin lähtökäsky muille maailman kansoille, ja heidät kootaan sotaan, jonka polttopisteen tämä ilmestyskirjan profetia sanoo olevan Harmageddonissa. Jos me haluaisimme paikallistaa nyt tämän Harmageddonin, niin silloin on aivan ilmeisesti kysymys Jerusalemin pohjoispuolella oleva ylätasanko, josta käytetään myöskin nimeä Megiddon laakso. Ja siitä mahdollisesti tämä nimitys Harmageddon tulee. Ja tämä alue nimenomaan, mainitsemani alue, on kuullut sodan melskettä enemmän kuin mikään vastaavanlainen paikka koko maailmassa. Kaikki Israelin kuninkaat ovat juuri sillä alueella käyneet sotia vihollisjoukkojansa vastaan. Ja vaikuttaisi siltä, että ne alueet tulisivat olemaan myöskin maailmanhistorian ratkaisun hetkellä jälleen taistelutantereena. Mutta se ei ole vain sillä pienoisella alueella nykyisessä Palestiinassa, vaan profeetta Jeremia näki tämän niin ikään. Ja hän näki suuri myrsky lähtee maan perimmäisistä ääristä. Ja hän kuvaa, kuinka miekan surmaamia on maan äärestä maan ääreen. Ja hän sanoo, että niitä ei edes koota eikä haudata. He jäävät maan lannaksi. Siis maailman historialle on kirjoitettu silloin piste. Ja niin näyttää siltä, että ilmestyskirja juuri sitä tarkoittaa. Jotkut selittävät myöskin, että tämä sana Harmageddon tai Harmageddon tulee kahdesta sanasta, niin kuin ilmeistä on, Har ja Megiddo, jotka tarkoittaisivat vuorta ja surmata. Ja me voisimme sanoa, että tällaisia Harmageddoja on aikaisemminkin ollut toki ihmiskunnan historiassa. Jo Israelin kansan historiassa oli sellaisia ratkaisun aikoja ja hetkiä, jolloin Jumala astui aivan kuin alas taivaasta ja julisti tuomiota ihmisille. Voisimme sanoa, että Siinai, Mooseksen aikana oli sellainen Harmegiddo. Voisimme sanoa, että profeetta Elian aikana Karmelin vuorella oli eräänlainen Harmageddon niin ikään. Jolloin täytyy ratkaista, Jumalako on Herra, vaiko Baal. Ja hän vetosi kansaan, että älkää ontuko molemmille puolille. Jos taivaan Jumala on Herra, palvelkaa häntä, jos Baal, niin sitten häntä. Me voisimme sanoa, että myöskin Golgatan tapahtumat oli eräänlainen Harmageddon. Sillä joka ainoan ihmisolennon iankaikkinen kohtalo ratkaistaan Golgatan tapahtumien valossa. Siinä on kaikkien meidän Harmageddonimme. Meidän iankaikkinen kohtalomme riippuu, mikä on meidän asenteemme häneen, joka Golgatan ristille nostettiin, naulittiin. Otammeko hänet vastaan omana henkilökohtaisena vapahtajanamme ja saamme elää? Vai tunnustammeko me hänet vain historialliseksi olennoksi, joka kyllä on ollut, ja maailman vapahtajaksi? Itse kuitenkaan koskaan nöyrtymättä hänen edessään ja avaamatta sydäntä elämän Herralle. Silloin on Golgatan tapahtuma meidän Harmageddonimme. Mieleeni tulee toisen maailmansodan päättymisen yhteydessä eräät tapahtumat, kun Japani luhistui ja sen antautumisen asiakirja allekirjoitettiin, niin liittoutuneiden Kauko-idän sotanäyttämön ylipäällikkö MacArthur piti puheen siinä tilaisuudessa. Ja tässä puheessaan hän sanoi jotakin tähän tapaan. Kansainliitto on epäonnistunut. Sotilasliitot ovat pettäneet. Ellemme keksi mitään tehokkaampaa järjestelmää, on Harmageddon edessämme. No, toisen maailmansodan jälkeen tuli yleismaailmalliseksi rauhanvalvojaksi ja takajaksi Yhdistyneet kansakunnat. Mutta sen merkitys alkaa olla jo tänä päivänä olematon. Harva ihminen uskoo, että se pystyisi lopulta kaikki vaikeudet ratkaisemaan ja sodan tuulet taltuttamaan. Harva ihminen uskoo siihen. Joten MacArthurin sana saattaa meidän aikanamme vielä toteutua, että Harmageddon on edessämme. Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan ja temppelistä ja valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Ja tiedättekö, tämä ääni on kajahtanut jo aikaisemmin tässä maailmassa. Se kajahti noin 2000 vuotta sitten juuri Golgatan tapahtumien yhteydessä, kun Jumalan poika Jeesus Kristus ruoskittuna ja ristiin naulittuna antoi henkensä ja viimeisenä hengähdyksenään huudahti, se on täytetty. Ja tämän kuolevan vapahtajan ääni, niin kuin muistamme evankeliumin kertomuksessa, järisytti maan, jopa taivaankin. Aurinko pimeeni, maa järisi, kalliot halkesivat, haudatkin aukenivat ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Minkä voimasta? Kuolevan Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen huudahtaessa se on täytetty. Tällaisia valtavia tapahtumia oli seurauksena. Ja ystävät, nyt on meidän hyvä tietää, että tämä Jeesus, jonka ääni kerran järisytti maan jopa taivaankin, on nyt voiman oikealla puolella istuva kirkastettu Jumalan poika. Ja kun hänen työnsä, evankeliumin julistustyönsä ja Pyhän Hengen varoitus- ja kehoitustyö on päättynyt, sanoo kirkastettu Jumalan poika vielä toistamiseen, se on täytetty. Ja tämä luojansa sana kiirii avaruuksien läpi tänne meidän maailmaamme. Ja ilmeisesti juuri tätä tarkoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoessaan, että Jumala on vannonut vielä kerran minä järkytän maan, jopa taivaankin. Ja se on tämä. Seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Ja sen yhteydessä sanoi elämän Herra, kirkastettu vapahtaja, se on täytetty. Ja mikä oli seurauksena? Täällä kuvaillaan sitä, viittaan vain tämän kuvauksen loppusanoihin. Suuria rakeita, leiviskän painoisia satoi taivaasta ihmisten päälle, ja ihmiset pilkkoivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri. Tiedättekö Raamatun vanhin kirja? Jumalusoppineiden tutkimuksen mukaan Raamatun vanhin kirja ei ole Mooseksen kirjoittama kirja, tai Mooseksen kirjat, vaan Jobin kirja. Jo tässä Raamatun vanhimmassa kirjassa on kuvaus tästä Herran suuresta vihan päivästä ja näistä raekuuroista. Minä olen ollut henkilökohtaisesti semmoisessa raekuurosateessa, että oli pakko hakea suojaa. Ja kun sen kuuron mentyä ohi, etsin näytteeksi muutamia rakeita, niin suurin, jonka oma itse omin käsin mittasin, oli 6 senttimetriä pitkä. Keskeltä melko vahva niin ikään. Ja silloin ajattelin, että mitä mahtaa ihmiskunta kokea, kun leiviskän painoisia rakeita jysähtelee pilvistä maan päälle. Onko tämä nyt aivan kirjaimellista? Siihen sellaisen kysymyksen voimme vain esittää. Mutta mahdotonta se ei ole. Mahdotonta se ei ole. Sillä me olemme lukeneet juuri edellä valtavasta helteestä, jolloin suunnattomia määriä kosteutta on kohonnut yläilmoihin. Ja kun siellä sitten nuo suunnattomat vesimäärät ilmaston vaihduttua taas yhtäkkiä kylmäksi, tiivistyvät vedeksi ja alas tullessaan myrskyn riepotellessa näitä jähmettyviä vesimassoja, ne iskeytyvät toisiinsa, kasautuvat, paisuvat ja ennen kuin ehtivät maahan, ovat leiviskän painoisia. Ja Raamatun leiviskä, tiedättekö, saattaa painaa 50 kiloa. Ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa, sanotaan vielä kolmannen kerran, tämän viimeisen vitsauksen vaikutuksen tähden. Näin olemme luoneet silmäyksen siis siihen vaikeaan hädän aikaan, josta Raamatun profeetat vakavasti ovat antaneet kuvauksia niin vanhan kuin uudenkin testamentin puolella. Mutta millä oikeudella me tai millä perusteella me sitten oletamme, että kysymyksessä olisi ihmiskunnan historian viimeinen vuosi? On ilmeistä, että ei se tunnissa ja kahdessa tämä kärsimysten sarja kohtaa ihmisiä. Ilmeisesti se ottaa oman aikansa. Ja kun profeetta Jesaja kuvailee maailman historian viimeisiä hetkiä ja aikoja, niin hän kirjassaan luvussa 21 kysyy Jumalan sanan vartijalta, vartija, mikä hetki yöstä on? Ja mitä vartija vastaa? Aamu on tullut. mikä aamu. Tämä on usein käytetty termi ja sanonta, kun puhutaan iankaikkisuuden aamusta. Tänä aikana on profeetta Jesajan sana tästä maailmasta. Pimeys peittää maan ja synkeys kansat. Maailma on kietunut tietämättömyyden, synnin, jumalattomuuden synkkä ja pimeä yö, jossa on itkua, pettymystä ja kärsimystä ja kuolemaa. Ja Jumalan lasten joukko kaikkina aikoina on hartaasti odottanut iankaikkisuuden päivän koittoa. Ja profeetta kysyy myöskin vartijalta, mikä hetki yöstä on. Ja sanan vartija sanoo, aamu on tullut. Iankaikkisuuden aamu niille, jotka Herraa pelkäävät ja Herraa odottavat, on aamu tullut. Päivän koitto sarastanut, mutta hän jatkaa ja sanoo, silti on yö. Yö niille, jotka ovat silloin ilman Jumalaa ja toivoa maailmassa. Ja hän sanoo tässä luvussa, viimeisinä sanoinaan, että vielä vuosi, sellainen kuin palkkalaisen vuosi, niin kaikki Keedarin kunnia on kadonnut. Hän puhuu palkkalaisen vuodesta tässä. Ja minkälainen se Jesajan aikana se palkkalaisen vuosi oli? Se oli 51 viikkoa, eli yksi viikkoa vaille vuosi. Ja aivan selvästi Jesaja puhuu siis tämän maailman historian päätöksestä ja iankaikkisuuden aamun koitosta. Ja hän sanoi, että aamu on tullut, mutta vielä vuosi. Sellainen kuin on palkkalaisen vuosi. Sitten on maailman kunnia kadonnut. Oi miten vaikuttava on Raamatun profeetallinen sana. Sen vuoksi apostoli Pietari sanoo, teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta kynttilästä, kunnes päivä valkenee ja koin tähti, joka on Jeesus Kristus, sydämessänne koittaa. Tätä rukoilemme myöskin kohdallemme. Aamen. Taivutamme päämme. Kiitämme sinua, taivaallinen Jumalamme, ihmeellisestä pyhästä sanasta, joka on ollut tänäkin iltana meille jalkaamme kynttilä ja valkeus tiellämme. Kiitos, että sinä, joka tunnet lopun alusta saakka, vedät kaikkivaltialla kädelläsi tulevaisuuden verhoa syrjään ja tahdot näyttää meille, mikä ihmiskuntaa kohtaa. Kiitos, että sinä teet sen sitä varten, että me pakenisimme iankaikkisen kallion Jeesuksen Kristuksen suojaan. Oi Herra, me tiedämme, että sinä päivänä eivät ihmisrakennelmat kestä. Silloin kaikki tässä maailmassa sortuu. Mutta kiitos, että Jeesus Kristus on se perustus, jolle voimme rakentaa ja kestää myöskin tuona vihan aikana ja iankaikkisesti. Ole meille armollinen, nimesi ja rakkautesi tähden, Jeesuksessa Kristuksessa. Amen.